يخلي حلاصنا مدح للدولات دي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, Julai mosi mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, mtandao wa www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Kenya, kutokana na janga la virusi vya corona, mahakama yaamua sasa kufanya kazi zake zote kwa njia ya mtandao.
Katika habari nyingine, rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye akiri kuna tatizo kubwa la maambukizi ya virusi vya corona nchini humo baada ya utawala wa Nkurunziza kukana mara kadhaa kwamba hakuna virusi vya corona Burundi.
Hizo ni baadhi ya ripoti kazisikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini Marekani imefikia 1047. Kulingana na hesabu ya shirika la habari la Reuters, idadi hiyo ndiyo ya juu zaidi kurekodiwa katika muda wa siku moja tangu kuanza kwa janga la corona. Wataalamu wameonya kwamba idadi ya maambukizi inaweza kuongezeka mara mbili zaidi na kufikia watu 1100 kuambukizwa kila siku. Majimbo ya California, Texas na Arizona yameripotiwa kuathirika zaidi na maambukizi ya virusi vya corona. Zaidi ya watu 1126 wamekufa nchini Marekani kutokana na corona. Zaidi ya watu 50 wameuawa katika eneo la Oromia nchini Ethiopia katika maandamano ya kulalamikia mauaji ya mwanamuziki maarufu Hakalu Hundesa aliyepigwa risasi. Hundesa aliuawa Jumatatu usiku. Polisi wanasema kwamba waliokufa wakati wa maandamano ni waandamanaji na maafisa wa polisi. Baadhi ya biashara zimechomwa moto. Afisa wa polisi ameuawa katika mji wa Addis Ababa, na idadi ya watu wasiojulikana kufariki baada ya kutokea milipuko mitatu wakati wa maandamano. Wahamiaji 47 waliokuwa katika hatari kubwa katika bahari ya Mediterania kusini mwa kisiwa cha Lampedusa, Italia, wameokolewa. Wahamiaji hao walikuwa safarini siku tatu baada ya kuondoka Libya. Walikuwa wameishiwa chakula na maji safi ya kunywa. Wameokolewa na meli ya shirika la uokoaji la SOS linalofanya kazi ya kuwaokoa wahamiaji ambao wana matatizo baharini. Serikali mpya ya Malawi imevunja bodi 60 za mashirika ya serikali. Kulingana na shirika la habari la serikali, hatua ya kuvunja bodi hizo imeanza kutekelezwa mara moja. Kati ya bodi zilizovunjwa ni ya shirika la habari la serikali, mamlaka ya ubora wa bidhaa, bodi ya mitihani ya kitaifa, bodi ya vyuo vya elimu, usambazaji umeme na bodi ya tiba. Hakuna sababu imetolewa kutokana na hatua hiyo. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye aliapishwa Jumapili, ameapa kuunganisha nchi hiyo na kupambana na umaskini. Marekani imetangaza msaada wa shilingi bilioni 5 kwa Kenya kupambana na janga la virusi vya corona. Kupitia kwa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID, msaada huo utatumika kuimarisha sekta ya afya na uchumi wa Kenya. Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Balozi wa Marekani nchini Kenya Kelly Makata amesema kwamba watahakikisha pesa hizo zinafikia uongozi wa kaunti na jamii mashinani. Karibu shilingi milioni 610 za pesa hizo zitatumika kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu kupitia kwa njia ya mtandao, kubuni nafasi za kazi katika sehemu zinazokumbwa zaidi na ugumu wa maisha, pamoja na kusuluhisha migogoro. Wakati huo huo, Benki ya Dunia jana ilipasisha msaada wa dola milioni 300 kuisaidia Uganda katika vita dhidi ya corona. Pesa hizo zitatumiwa kuongeza uwezo wa serikali ya Uganda kwa kukinga, kupima na kutibu virusi vya korona, Benki ya Dunia imesema katika taarifa. Benki ya Dunia imeongeza kuwa pesa hizo zitasaidia pia wananchi maskini waathiriwa virusi vya COVID-19 na kunusuru uchumi wa taifa. Benki ya Dunia inasema juhudi za serikali ya Uganda kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona zimeharibu uchumi wa nchi, na kutokana na hali hiyo kuna uwezekano zaidi ya raia milioni 3 wa Uganda wajikute katika umaskini. Na huko Rwanda, serikali ya nchi hiyo na ile ya Ufaransa jana zilitia saini mkopo wa riba nafuu unaokadiriwa kufikia euro milioni 41. Rwanda itatumia mkopo huo katika harakati zake za kupambana dhidi ya virusi vya korona.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Chama cha upinzani Afrika Kusini cha Economic Freedom Fighters, EFF, kinataka serikali kurejesha nchi hiyo katika masharti makali ya kusitisha shughuli za kawaida katika kiwango cha 5 ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona ambayo imeongezeka baada ya masharti yaliyokuwa yamewekwa kulegezwa. Chama hicho kimesema kwamba njia pekee ya kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya korona nchini humo ni kuhakikisha kwamba watu hawatoki nyumbani. EFF kimesema kwamba mfumo wa afya Afrika Kusini hauna uwezo wa kukabiliana na idadi kubwa ya watu wanaoambukizwa virusi vya korona. Jumla ya watu 151,209 wameambukizwa virusi vya korona nchini Afrika Kusini. 2,657 wamefariki. Nchi hiyo imekuwa imeanza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kufungua shule. Polisi mjini Hong Kong wamekabiliana na waandamanaji kwa kutumia maji na gesi ya kutoa machozi. Zaidi ya waandamanaji 200 wamekamatwa. Waandamanaji walikuwa wanapinga sheria mpya ya usalama iliyoanza kutekelezwa jana, na ambayo wakosoaji wanasema inalenga kuwanyamazisha wapinzani wa utawala wa mji huo. Sheria mpya imeharamisha juhudi za kutaka kujitenga, kupindua utawala, kushirikiana na nchi nyingine kuhujumu serikali na ugaidi. Inatoa kifungo cha maisha gerezani kwa wanaoivunja. Umoja wa Ulaya umekosoa vikali sheria hiyo na kuonya dhidi ya kukandamiza demokrasia katika kituo hicho kikuu cha biashara duniani. Na maafisa nchini Taiwan wamefungua ofisi maalum kuwasaidia wakazi wanaotaka kuhamia Taiwan baada ya China kupitisha sheria ya usalama ya taifa kwa ajili ya Hong Kong. Waziri wa masuala ya ndani ya Taiwan, Cheng Min-tong, ameambia waandishi wa habari mjini Taipei wakati wa uzinduzi wa ofisi hiyo. Cheng amesema kwamba ofisi hiyo itatoa msaada kwa watu wanaoishi Hong Kong wanaotaka kuhamia Taiwan, wakiwemo wanafunzi, watu wanaotafuta ajira, wafanyabiashara na wahamiaji. Amesema kwamba serikali ya Taiwan ipo tayari kusaidia katika kuimarisha demokrasia na uhuru wa Hong Kong. Sheria ya usalama iliyopitishwa na China kwa ajili ya Hong Kong inaharamisha baadhi ya vitendo vya maandamano, ugaidi na kuingiliwa utawala wa Hong Kong na serikali za nje.
Naendelea ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Burundi, ambapo taifa hilo limeadhimisha miaka 58 ya uhuru wake hii leo, ambapo rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye amewapongeza viongozi waliotoa nchi hiyo kutoka kwa mkoloni na kueleza utashi wa utawala wake wa kupambana na maambukizi ya virusi vya korona, pamoja na kuinua uchumi wa taifa hilo kwa kupiga vita ufisadi na ulaji rushwa ambao vimekithiri katika sekta nyingi za nchi hiyo. Mwenzetu Jean-Marie Vianney wa Burundi anayo taarifa zaidi.
Sherehe za maadhimisho ya miaka 58 tokea nchi ya Burundi jitawale kutoka kwa ukoloni wa Ubelgiji zimezunduliwa na gwaride iliyowajumuisha wawakilishi wa raia wa kawaida, wafanyakazi wa serikali na wa sekta kibinafsi, pamoja na wanajeshi na askari polisi, kwenye barabara kuu iliyobatizwa ya uhuru wa taifa inayopatikana mjini kati Bujumbura. Sherehe hizo zimehudhuriwa na viongozi wakuu serikalini, maafisa wakuu wa jeshi na polisi, wabunge na wanaseneta, wanabalozi pamoja na viongozi wanaowakilisha mataifa ya kigeni na mashirika ya kimataifa nchini Burundi. Katika hotuba yake ya madhumuni kwa niaba ya taifa, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewapongeza na kuwatolea shukrani za dhati Wale wote waliowania uhuru wa Burundi na hususan kinara wa uhuru wa taifa mwanamfalme Louis Rwagasore pamoja na washirika wake. Na wakati ikiadhimishwa sikukuu ya uhuru wa taifa la Burundi, dunia ikiwa inaathiriwa na janga la virusi vya COVID-19, Rais Evariste Ndayishimiye amefahamisha jitihada za serikali yake za kupambana na maambukizi ya janga hilo.
Kugira ngo tugwanye umugera wa corona dukomeze isuku igiciro cy'isabuni kigiye kumanuka.
Kwa kupiga vita virusi vya corona na kuimarisha usafi, bei ya sabuni itapunguzwa 50% katika mitaa ya mikoani. Bei ya maji safi itapunguzwa hadi pale janga hilo litakomeshwa nchini Burundi. Sisi wote tuzingatie kuwa virusi vya corona ni janga linaloambukia na kuwapotezea maisha watu wengi.
Sisi tuzirikane ko coronavirus ari kiza kara
Ni mara ya kwanza serikali ya Burundi kuhakikisha kuwa virusi vya COVID-19 ni adui wa taifa anayestahili kupigwa vita. Rais wa Jamhuri ya Burundi amechukua fursa hiyo na kurejelea wito wake wa kuwataka wakimbizi wote wa Burundi warejee makwao kuchangia katika maendeleo ya taifa lao. Na amedhihirisha utashi wa serikali ya Burundi wa kuimarisha juhudi za maendeleo na kuinua uchumi wa taifa kwa kupambana na vitendo vya ufisadi na ulaji rushwa. Wakimbizi walioitoroka nchi yao ya Burundi wameonekana kupuuza wito waliotolewa wa kurejea makwao, wakihofia kuwa usalama bado hujakamilika nchini Burundi. Kwa upande mwingine, wachunguzi wa mambo wamelaumu kwa kuona viongozi mbalimbali walioitawala nchi ya Burundi tokea ijipatie uhuru wake mwaka 1962 walishindwa kuimarisha usalama na maridhiano miongoni mwa wananchi wa makabila tofauti na hususan wa Hutu na Watutsi, na kuiangamiza nchi ya Burundi katika machafuko makubwa ya mwagaji damu. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba wasikilizaji wetu wa Tanzania, matangazo haya yanasikika pia kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma, na kwa upande wa DRC mnaweza kutusikia kupitia RTGL huko Butembo na Kirumba na Radio RTI huko Bunya na maeneo ya Ituri.
Na mahakama za Kenya sasa zitaanza kupokea mawasiliano ya kesi kupitia mfumo mpya wa kidigitali uliozinduliwa nchini humo Jumatano na Jaji Mkuu David Maraga. Mfumo huo wa kiteknolojia unaotajwa kuwa utaharakisha na kufanikisha utoaji wa huduma kwa kasi, urahisi na usahihi utatumiwa na raia wa Kenya, majaji na mawakili husika katika ufuatiliaji wa kesi zao. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Marks the singular most important step in our long journey to harnessing information technology as an integral part.
Katika mazingira ambamo shughuli za serikali zimegubikwa na kuathirika na maambukizi ya virusi vya corona, utoaji wa huduma nao umeathirika kwa kiwango kikubwa, hasa baada ya asasi za serikali ikiwemo idara ya mahakama kupunguza mikusanyiko ya watu na ufuatiliaji wa kesi maeneo kadhaa kando na ilivyokuwa awali. Mfumo huu mpya wa ushirikishwaji wa teknolojia katika utoaji wa huduma za mahakama nchini Kenya unatajwa kuwa utasaidia pakubwa katika kuharakisha uamuzi wa kesi na upatikanaji wa haki kwa wote walio katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi, kufuatia vikwazo vilivyowekwa kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi hivyo,
thereby providing employment to thousands of our young people.
Mahakama za Kenya zimekuwa zikitumia mifumo ya analogi, hasa majaji kusikiliza kwa muda mwingi na umakinifu mkubwa mawasilisho, kuandika nyaraka nyingi kutoka kwa mashahidi na mawakili na kuweka kwenye sefu faili nyingi za ushahidi. Lakini faili hizo na stakabadhi nyingine muhimu zimeripotiwa kutoweshwa ghafla kabla kesi husika kuamuliwa. Jaji Mkuu David Maraga anaeleza kuwa hilo sasa litakoma.
It will be a thing of the past, and I think that is a significant advantage.
Kwa muda mwingi nchini Kenya pamekuwapo na haja kuu ya kuharakisha uwepo na kushirikisha teknolojia katika utoaji wa huduma za mahakama ili kupunguza mrundiko wa kesi na kutumika kwa mfumo huo kuwasilisha kesi mahakamani, kuzifuatilia na vilevile kulipia huduma dhamana na huduma nyingine ili kupunguza kunawiri kwa ufisadi. Kuzinduliwa kwa mfumo huu ni kumaanisha kuwa kwa mpito mahakama za Kenya zitatumia majukwaa kadhaa ya kidijitali kusikiliza kesi, kutoa uamuzi au hukumu. Hii pia itawezesha mahakimu na majaji kurekodi sauti na video na pia kufanikisha tafsiri itakikanavyo. Jaji Maraga anaeleza kuwa hii itakuwa afueni kwa shughuli za mahakama na ni sharti watumiaji wa mahakama kufahamu muhimu wa utandawazi na maendeleo ya teknolojia katika utekelezaji wa shughuli za leo.
We will no longer require expert witnesses such as the government chemist, pathologists, ballistic experts and the handwriting experts to appear in court in person.
Na kando na kuitaja hatua hii kwa muhimu mno katika utoaji wa huduma za mahakama kwa raia wa Kenya, Jaji Maraga ameeleza kuwa vizingiti vilivyowekwa kudhaifisha maambukizi zaidi ya virusi vya corona vimetoa nafasi kwa majaji na mawakili kukumbatia mifumo ya kidijitali japo changamoto zingalipo.
You take so many minutes asking, my lord, can you hear me? My lord, can you see me? It is not entirely the problem with the court system.
Aidha, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amepongeza mahakama kwa kukumbatia mfumo huo kwa sababu ukitumika vizuri utapunguza ufisadi na kuongeza na kunawiri uwazi na uwajibikaji. Mahakama ambazo mfumo huu utatumika kwa sasa ni mahakama ya juu, mahakama ya rufaa, mahakama kuu, mahakama za mazingira na ardhi, mahakama za kupambana na rushwa, mahakama za ajira na wafanyakazi na mahakama nyinginezo pamoja na zile zinazohusu biashara jijini Nairobi, na utaendelea kutekelezwa kwa awamu kwa mpito. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ikulu ya Marekani imethibitisha kwamba Rais Donald Trump aliarifiwa kuhusu tuhuma kwamba Russia iliopatia wapiganaji wa Taliban zawadi ili kuwaua wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, siku moja baada ya kusema kwamba hajaarifiwa. Wabunge wa vyama vyote wanakutana hii leo na maafisa wa White House ili kutaarifiwa juu ya ikiwa kweli rais alikuwa anafahamu habari hizo, na kama ni kweli kuna hatua gani zimechukuliwa. Abdul Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Wabunge wa chama cha Democratic wanamtaka Rais Trump kutafakari juu ya kuiwekea Russia vikwazo vipya vya kiuchumi ikiwa ripoti za kuwa nchi hiyo ilijaribu kuwalipa wapiganaji wa Taliban kuwaua wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan ni kweli. Baada ya mkutano wao jana na maafisa wa usalama wa White House, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya ujasusi kwenye baraza la wawakilishi Adam Schiff amesisitiza kwamba inabidi Trump atafakari juu ya kumwekea Rais Vladimir Putin vikwazo na wala si kumshawishi kuhudhuria mkutano wa G7.
President of the United States should not be inviting Russia into the
G7. Haijambidi rais wa Marekani kualika Russia kuingia katika G7 au G8. Tunabidi kutafakari juu ya vikwazo vinavyostahiki ili kuzuia vitendo zaidi viovu vya Russia na wala si kurudisha Russia tena katika jumuiya ya kimataifa.
Msemaji wa White House Kelly McEnany akizungumza na waandishi wa habari jana anasema Rais Trump aliarifiwa juu ya tuhuma hizo za Russia kutoa zawadi ili kuuliwa kwa wanajeshi wa Marekani.
Raisi aliarifiwa juu ya kile ambacho kwa bahati mbaya inafahamika na kila mtu kwa sababu ya gazeti la New York Times na watu wanaotoa habari za siri. Lakini msikose hata kidogo, raisi huyu daima atawalinda wanajeshi wa Marekani.
Habari hizi za Russia kutoa zawadi ziliripotiwa kwanza na gazeti la New York Times na kuzusha utata juu ikiwa Rais Trump aliarifiwa au la na ikiwa habari hizi za kijasusi zimethibitishwa. Mapema wiki hii Rais Trump alikanusha kuwa ana habari zozote kuhusiana na kadhia hiyo, akisema ni uongo mtupu. Kiongozi wa wabunge walio wengi kwenye baraza la wawakilishi Steny Hoyer aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wao wa White House kwamba anaamini kuna ukweli katika habari hizo.
Nothing in the briefing that we have just received.
Hakuna habari tulizopewa hivi punde zinaweza kunisababisha kuamini jambo hili ni la uongo. Huenda kuna tofauti juu ya maamuzi kuhusiana na uaminifu wake, lakini hapakuwepo na ishara yoyote kwamba ni habari za uongo.
Russia kwa upande wake inakanusha ripoti za kutoa zawadi. Wa Republican nao wanashaka juu ya wazo hilo, ingawa wanasema habari hizo hazijathibitishwa bado. Viongozi wakuu wa bunge na wakuu wa kamati za ujasusi wa mabaraza yote mawili ya bunge watapata fursa kuuliza hii leo maswala zaidi watapokutana na maafisa wa White House kuarifiwa zaidi juu ya ripoti hizo. Abdushakur Abud, Sauti ya America.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa utafiti wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu ugonjwa wa ukimwi UNAIDS imeeleza hofu ya kukosekana kwa dawa za ARVs kufuatia changamoto za uzalishaji wa dawa hizo na usambazaji wake. Matokeo ya utafiti huo umebaini kuwa hatua za watu kusalia majumbani na mipaka kufungwa kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 inaleta changamoto kubwa katika kushughulikia uzalishaji wa dawa za ARVs. Mwandishi wa VOA Mombasa Amina Chombo na ripoti ya makala ya afya wiki hii, ambapo amepata fursa ya kuzungumza na wadau katika kampeni za kupambana na kuenea kwa virusi vya ukimwi Kenya.
Takwimu za UNAIDS zinaonyesha kuwa jumla ya watu milioni 24.5 wanatumia dawa za ARVs kufikia mwezi Juni mwaka 2019. Hivyo iwapo madawa haya yatakosekana, basi mamilioni ya watu watakuwa hatarini. Hii ikiwa ni kwa binafsi na kwa wengine, na pia kwa kuongeza hatari ya maambukizi ya HIV kama hawataweza kupata matibabu hayo. UNAIDS imekariri kuwa utafiti huo wa hivi karibuni umekadiria kwamba usumbufu wa miezi sita katika utoaji wa dawa za ARVs katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara pekee unaweza kusababisha vifo 500,000 vya ziada vinavyohusiana na ukimwi. Uzalishaji wa vidonge vya ARVs umepata changamoto, ikiwemo marufuku ya usafiri wa baharini, angani, ambapo umeingilia kazi ya kusafirisha malighafi ya vifaa vingine vya kuzalisha dawa hizo kwenye makampuni ya madawa kutokana na janga la COVID-19. Mataifa machache barani Afrika yanazalisha vidonge vya ARVs kufuatia ushindani wa kampuni za kuzalisha dawa hizo nchini India. Mwaka 2019 kampuni ya uzalishaji madawa Universal nchini Kenya kwa mara ya kwanza ilitengeneza dawa za ARVs za biashara katika mataifa mengine baada ya kufikia viwango vya shirika la afya duniani. Watu milioni 1.6 wanaishi na virusi nchini Kenya. Omar Mwanjama ni mratibu wa baraza la kitaifa la kudhibiti maambukizi ya virusi vya HIV pwani ya Kenya. Elezea kuwa kwa sasa hakuna uhaba wa dawa za ARVs nchini.
Kwa sasa hakuna ukosefu mkubwa vile wa madawa haya ARVs. Ziko watu wanaohitaji matibabu haya wanayapata vile inavyotakikana.
Kama ilivyo kwa watu walio na magonjwa yanayopunguza kinga ya mwili kuwa hatarini kupata maambukizi ya virusi vya corona, baadhi ya waathiriwa wa virusi vya HIV pia wamekuwa wakiogopa kufika katika kliniki kupokea matibabu. Omar elezea kuwa japo idadi kubwa inafika kuchukua dawa zao, tayari mikakati ya kuhakikisha kuwa waathirika hao wanapata dawa zao kwa wakati inaendelea, huku wakijikinga na maambukizi ya COVID-19.
Ukienda katika kaunti tofauti tofauti hapa pwani, utaona kwamba wale maofisa wetu wa nyanjani wanahakikisha kwamba wanapohamasisha watu kuhusiana na janga hili la COVID-19, pia wanapatiana maelezo kuhusiana ni vipi wanaweza kujikinga na maradhi mengine kama vile virusi vya ukimwi, magonjwa kama vile non-communicable diseases.
Kuathiriwa wa virusi vya HIV na wanaotumia dawa za ARVs wanasema kuwa wameendelea kupokea dawa zao kama kawaida, japo kwa wakati huu ratiba ilibadilika na wanapata dawa za miezi mitatu kwa mpigo ili kupunguza safari za mara kwa mara kuelekea hospitalini. Na japo dawa hizo bado zinapatikana, wameitaka serikali ya Kenya kutekeleza ushauri wa UNAIDS ili kuepusha maafa na maambukizi ya virusi vya HIV iwapo dawa hizo zitakosekana.
Hili janga la COVID-19 limetuadhiri kabisa watu wale ambao wana tumia madawa ya virusi ARVs, kwa sababu tumesoma na tumesikia katika vyombo vya habari ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba hizo madawa hazitaweza kutufikia kwa sababu ya usafiri ambao umesitishwa kwa sasa. Kwa hivyo tunatumai ya kwamba serikali yetu itaendelea kufanya juhudi yasikosekane hayo madawa, kwa sababu tutakuwa na janga lingine kuongezea juu ya COVID-19.
Kenya hutumia shilingi bilioni 38 kila mwaka kutibu waathirika wa virusi vya ukimwi, huku kila mmoja akitumia shilingi 1,800 kwa mwezi. Kampuni za humu nchini zinakosa soko la dawa za ARVs kwa sababu wafadhili wa dawa hizo za virusi vya ukimwi, ikiwemo hazina dharura ya rais wa Marekani, wanapendelea kununua dawa hizo kwa bei rahisi kutoka India. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, nakukaribisha tena Kenneth Bwire utusomee muktasari wa habari.
Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Marekani imefikia 1,047. Wataalamu wanaonya kwamba idadi ya maambukizi inaweza kuongezeka mara mbili zaidi na kufikia watu 1,100 kila siku. Zaidi ya watu 50 wameuawa katika eneo la Oromia nchini Ethiopia katika maandamano ya kulalamikia mauaji ya mwanamuziki maarufu Hakalu Hundessa aliyepigwa risasi. Polisi wanasema kwamba waliokufa wakati wa maandamano ni waandamanaji pamoja na maafisa wa polisi. Wahamiaji 47 waliokuwa katika hatari kubwa katika bahari ya Mediterania kusini mwa kisiwa cha Lampedusa, Italia, wameokolewa. Wahamiaji hao walikuwa safarini siku tatu baada ya kuondoka Libya. Serikali mpya ya Malawi imevunja bodi 60 za mashirika ya serikali, kulingana na shirika la habari la serikali. Hatua ya kuvunja bodi hizo imeanza kutekelezwa mara moja. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye aliapishwa Jumapili, ameapa kuunganisha nchi hiyo na kupambana na umaskini. Marekani imetangaza msaada wa shilingi bilioni 5 kwa Kenya kupambana na janga la virusi vya korona. Kupitia kwa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, USAID, msaada huo utatumika kuimarisha sekta ya afya na uchumi wa Kenya. Chama cha upinzani Afrika Kusini cha Economic Freedom Fighters kinataka serikali kurejesha nchi hiyo katika masharti makali ya kusitisha shughuli za kawaida katika kiwango cha 5 ili kukabiliana maambukizi ya virusi vya korona ambayo yameongezeka baada ya masharti yaliyokuwa yamewekwa kulegezwa.
Na muktasari wa habari unakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, hewani nimeshirikiana naye Kenneth Bwire. Kwa pamoja tuna wageni tukitakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.